Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Avram, Isaac, Iacov. Amin. Binecuvântat să fie Dumnezeul celor vii, pentru că El, așa cum spune Scriptura, este un Dumnezeu al celor vii. Și facă Domnul ca toți cei ce suntem aici să fim vii, nu doar pentru că suntem vii, avem viață din punct de vedere trupesc, ci să putem să privim la starea noastră spirituală și să eventual să facem ajustările necesare pentru a fi vii și plini de viață și din punct de vedere spiritual. Mi-am propus în această dimineață să vorbesc despre vii și morți, nu pentru că am aprinde lumânări pentru ei, ci pentru că de multe ori este un amestec de viață și moarte, iar unii dintre noi îl întrepătrundem cele două destul de subtil și sunt situații în care nici măcar nu mai realizăm unde ne găsim din punct de vedere spiritual. Mă bucur să fiu din nou acasă și mă bucur să fiu din nou împreună cu dumneavoastră. Am ajuns joi, sper că nu greșesc, că nu mai știu zilele săptămânii, dar cred că undeva joi noapte am ajuns în România și cel puțin pentru câteva zile suntem în zonă. Dar cu ajutorul Domnului ne vom mai revedea în perioada următoare. Dacă binevoiți să deschideți împreună cu mine, aș vrea să dau citire unui cuvânt care se găsește scris în cartea Matei, în capitolul 25, de la versetul 14 la versetul 30. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unul i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1. Fiecăruia după puterea lui și a plecat. Îndată cel ce primise cei 5 talanți s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa, cel ce primise cei 2 talanți a câștigat și el alți 2 cu ei. Cel ce nu primise decât un talant s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteala. Cel ce primise cei 5 talanți a venit, a adus alți 5 talanți și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul său i-a zis: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise cei 2 talanți a venit și el și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 2 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 2 talanți. Stăpânul său i-a zis: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis: Doamne, am știut că ești un om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată-ți ce este al tău. Stăpânul său i-a răspuns: rob viclean și leneș, ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zaraf și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-i dar talentul și dați-l celui care are 10 talanți, pentru că celui ce are îi se va da și va avea deprisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Știu că este, în momentul de dimineață, este un moment în care avem un mesaj de zidire. Și eu sper ca mesajul acesta să fie de zidire. Indiferent ce text din Scriptură vom citi, cuvântul ne spune că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos, ca să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Am extras din pasajul citit un pic mai devreme câteva principii care sper să ne fie de folos tuturor care suntem în dimineața aceasta aici. În primul rând, dacă ne vom uita în urma capitolului 25 și vom merge chiar mai înainte de asta în capitolul 24, la începutul capitolului 24, dacă nu greșesc, primul verset se spune: la ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului. Dar Iisus l-a zis: vedeți voi toate aceste lucruri, adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. E bine, din capitolul 24, versetul 1 și până, cel puțin până în punctul acesta pe care l-am citit, este un întreg arsenal, să spun așa, de informații din partea Domnului Iisus, pentru că începe din versetul 2 să răspundă ucenicilor și continuă să vorbească pe întreg parcursul capitolului 24 și apoi capitolul 25 și parcă încearcă într-un fel să facă schimbarea aceasta de macaz de la ziduri care vor fi dărâmate, ziduri care aveau de-a face cu mândria aceasta națională a evreilor, ziduri de piatră care vor fi dărâmate, și ajunge în capitolul 25 să vorbească de anumite obstacole sau anumite ziduri care se pot interpune între noi și Dumnezeu din punct de vedere spiritual. Și cumva încearcă să ne adreseze un mesaj prin care pe fiecare dintre noi să ne facă să înțelegem că spiritualitatea noastră nu ține de zidurile unor clădiri, nu ține de cât de mare este biserica, cât de pompoasă este ea, mă refer la clădire, ci că adevărata noastră spiritualitate ține de credincioșia noastră, de felul în care noi umblăm în fiecare zi cu Dumnezeu. Și în momentul în care oamenii aceștia se uitau la zidurile acestea, la măreția aceasta care le crea lor impresia că sunt mai spiritual ca neamurile, în momentul în care oamenii aceștia se făleau cu lucruri de nimic, Dumnezeu vine și le dă o veste rea, care avea să se întâmple un pic mai târziu, chiar și fizic, în sensul că Ierusalimul a fost dărâmat. Și spune: vedeți zidurile acestea, va veni vremea în care nu va mai rămâne piatră pe piatră aici. Dar continuă și ea și le vorbește despre venire, despre vremea de la sfârșit, despre cum a fost pe vremea lui Noe, și merge tot mai departe, ajungând în punctul acesta în care le vorbește despre credincioșie. Credincioșie. În versetul 14, primul din cele citite, spune: atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unul i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1, fiecăruia după puterea lui. Într-o altă traducere, și de fapt cuvântul în limba greacă înseamnă ambele variante, și într-o altă țară, dar înseamnă și într-o călătorie. A plecat într-o călătorie și m-am gândit, citind de mai multe ori textul acesta, că de fapt ceea ce Domnul Iisus Hristos avea să împărtășească ținea de călătoria în care El pleca la drum cu noi toți. Odată cu moartea și învierea Domnului Iisus Hristos a început o călătorie. O călătorie în care Tatăl împreună cu noi încearcă să creeze în noi oameni credincioși. Nu oameni credincioși în sensul că ne rugăm o dată pe zi dimineața și o dată seara, nu oameni credincioși în sensul că venim duminica la adunare sau poate mai venim și în cursul săptămânii, ci oameni credincioși în sensul că dorim să trăim în voia Lui, că dorim să cunoaștem voia Lui specific în fiecare situație în care ne găsim, în fiecare zi, în fiecare loc. Pentru că circumstanțele pe care Dumnezeu le determină în viața noastră nu sunt locuri în care să ne ascundem de responsabilitatea de a umbla cu Dumnezeu, ci circumstanțele sunt locuri în care să ne întâlnim cu Dumnezeu. Și în călătoria aceasta, un prim lucru și voi ajunge la primul principiu pe care vreau să-l enunț, un prim lucru pe care îl scoate în evidență Domnul Iisus Hristos este acesta. Fiecăruia i s-a dat după puterea Lui. Și sunt două lucruri distincte aici. Unul este că fiecăruia i s-a dat și alt lucru este că fiecare persoană are o anumită capacitate de a purta lucruri și are o anumită, și nu neapărat capacitate ca și cum unii ar fi mai puternici, unii mai slabi, ci în sensul că unii avem o anumită formă de chemare, alții o avem o alta și că nu trebuie să neapărat să ne comparăm unii cu ceilalți. Dar fiecăruia i s-a dat. Și indiferent cât suntem aici, nu știu, câteva zeci de persoane care suntem strânse în dimineața aceasta, aș vrea să știm fiecare dintre noi că fiecăruia dintre noi ni s-a dat. Fiecăruia dintre noi ni s-a dat. Nu se poate ca unul care este astăzi aici și care spune că are o relație cu Dumnezeu, că are acest stăpân numit Dumnezeu deasupra lui sau în inima lui, nu se poate ca o asemenea persoană să spună pe de altă parte că lui nu i s-a dat nimic. Eu nu știu exact care este chemarea mea, eu nu știu de fapt ce vrea Dumnezeu de la mine, eu nu știu, poate că Dumnezeu mie nu mi-a dat mai nimica, n-a văzut în mine capacitate să fiu ceva. Este o contradicție cu ceea ce Scriptura ne învață. Fiecăruia dintre noi ni s-a dat ceva. Și când spune că fiecăruia ni s-a dat, Scriptura, și acesta este primul principiu pe care vreau să-l enunț, este că ne spune practic Dumnezeu ne cunoaște până în cele mai mici detalii. Când Dumnezeu alege să ne dea, El ne dă după puterea noastră, ca unul care ne cunoaște până în cele mai mici detalii. Și aș vrea să purtați lucrul ăsta. Dumnezeu mă cunoaște până în cele mai mici detalii. Îmi cunoaște toate căderile, îmi cunoaște toate izbăvirile, îmi cunoaște toate punctele tari, îmi cunoaște toate punctele slabe, cunoaște ce poate carnea aceasta să facă în sensul rău al cuvântului, cunoaște pe de altă parte ce poate trupul acesta să poarte atunci când se lasă călăuzit de Duhul Sfânt, mă cunoaște până în cele mai mici detalii. Și iar toată complexitatea aceasta a ființei umane se uită în tot spectrul acesta, nu ca unul care încearcă să ne descopere, ci ca unul care ne cunoaște. Și în funcție de toată diversitatea aceasta care creează identitatea mea ca ființă umană, Dumnezeu toarnă și toarnă și toarnă și toarnă, pentru că spune că fiecăruia ni s-a dat după cât putem purta. Ne știe puterea, știe cât putem să ducem. Și foarte interesant este că Dumnezeu toarnă exact cât poți să duci. Nu-ți dă mai puțin. Nu-ți dă mai puțin. Îți dă exact cât poți să duci. Dacă funcționăm mai puțin, nu este pentru că Dumnezeu ne-a dat mai puțin, ci pentru că nu dorim să funcționăm la capacitatea maximă. Dar din punct de vedere divin, Dumnezeu toarnă în mine ca om. Cât pot să duc? El a dat fiecăruia dintre cei trei menționați aici, poate au fost și alții, poate, nu știu, dar fiecăruia dintre cei trei menționați li s-a dat cât au putut să ducă. La un moment dat ai spune, păi de ce nu le-ai dat poate mai puțin, mai ales dacă te uiți la ultimul, trebuia să-i dai jumătate. Într-o altă traducere se spune un sac de monezi de aur, 5 și 2 saci de monezi de aur. Deci zici, de ce ai dat atâta? Poate trebuie să-i dai mai puțin, știi că omul ăsta are probleme. Dar Dumnezeu totdeauna îți dă cât, maximul cât poți să duci. Pentru că asta înseamnă har. Nu-ți dă pe cât meriți, ci îți dă cât poți să duci. El îți dă în funcție de potențialul pe care îl ai. El știe potențialul pe care îl ai. Mi-a plăcut foarte mult ce a spus cineva într-o împrejurare. Stăteam de vorbă cu un misionar și spunea, dacă crezi, vorbind despre Dumnezeu, dacă crezi că a trebuit să iau o altă provocare, înseamnă că tu vezi ceva în mine, ceea ce eu nu văd. Avem momente când parcă ne simțim întinși dincolo de puterile noastre și, Doamne, nu mai pot chestia asta, nu mai pot lucrul ăsta, e prea mult. Fie că e vorba de familie, fie că e vorba de anumite presiuni financiare, fie că sunt anumite nedreptăți pe care le întâmpinăm, fie că oamenii spun lucruri care sunt adevărate și ajungi câteodată și spui, Doamne, nu mai pot, mi-ai dat mai mult decât pot duce. Ei bine, într-o astfel de împrejurare poate ar trebui să spunem altceva. Doamne, nu cumva de fapt tu vezi ceva în mine, ci eu nu pot să văd. Și tocmai pentru că tu vezi în mine un potențial mult mai mare decât îl văd eu în mine. Tocmai de aceea îngădui lucruri care mie mi se par că sunt peste puterea mea, dar de fapt nu sunt peste puterea mea. Pentru că tu niciodată nu-mi dai peste puterea mea, dar tu îmi cunoști puterea. Și îmi dai cât pot să duc. Îmi dai maximum a ceea ce eu pot să port în mine. Dumnezeu ne cunoaște măsura. Ne cunoaște până în cele mai mici detalii. Și aș vrea să lăudați pe Domnul atunci când vi se pare că vi s-a încredințat mai mult decât puteți duce. Pentru că asta înseamnă că Dumnezeu vede în mine ceva ce eu nu pot să văd. Dar mai este un alt lucru despre Dumnezeu din versetele 14 și 15. Dumnezeu nu este un Dumnezeu discriminatoriu. Poate că am fi zis, de ce unul i-a dat 5, altul i-a dat 2, altul i-a dat 1. El ne-a dat fiecăruia cât putem să ducem, ne dă maxim. El nu este un Dumnezeu discriminatoriu. Uneori asta pentru mine este și termometrul umblării mele cu Dumnezeu. Duc eu momentan cât pot să duc sau funcționez subdimensionat ca și creștin. Am momente când stau și mă uit în viața mea personală și mă gândesc, Doamne, este atât cât fac eu astăzi? Este asta maximum care eu pot să fac ca și creștin? Sau de fapt este mult mai mult în mine? Și funcționez subdimensionat pentru că aleg să funcționez subdimensionat, nu pentru că tu mă vrei să funcționez subdimensionat. Când mă gândesc la faptul că Dumnezeu vrea să-mi dea maximum a ceea ce eu pot să port în mine, nu prin puterile mele, ci prin Duhul lui Sfânt. Când mă gândesc la lucrul ăsta, pe de altă parte mă gândesc, îmi pun și întrebarea aceasta, funcționez eu astăzi la capacitatea maximă la care Dumnezeu mă vrea, ca și creștin? Sau funcționez doar așa cât să pot să-mi duc de pe zi pe alta crucea, să o numim cruce, că pentru unii nu mai este nicio cruce. Dar cum funcționez ca om? Și aș vrea fiecare să vă întrebați în dimineața asta, pot eu, ca și copil al lui Dumnezeu, pot eu să duc mai mult decât duc în momentul de față? Pot eu face mai mult, uitându-mă la cât a pus Dumnezeu în mine, pot eu face de fapt mult mai mult decât fac acum? Și dacă răspunsul este da, ce veți face? Versetul 16 spune, îndată cel ce primise cei 5 talanți s-a dus și a pus în negoț și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa și cel ce primise cei 2 talanți a câștigat și el alți 2 cu ei. Cel de-al treilea principiu este îndată. Este îndată. Ascultarea de Dumnezeu acționează totdeauna imediat. Aș vrea să vă spun că atunci când stăm și negociem cu Dumnezeu, de multe ori negocierea aceea cu Dumnezeu, când ne pune ceva pe inimă, nu este nimic altceva decât dorința noastră internă de a provoca pe Dumnezeu să tacă. Când Dumnezeu îți spune să faci un lucru, acționezi imediat. Oamenii aceștia doi care sunt lăudați pentru credincioșia lor, au acest atribut îndată. Când li s-a încredințat ceva, îndată au luat lucrul respectiv și l-au făcut. Sunt oameni dinamici. Creștinul trebuie să fie un om dinamic, nu un om care doar contemplează, care trăiește așa într-un spectru din acesta abstract. Tot ne gândim la împărăția care va veni într-o zi și până la împărăția care va veni într-o zi nu vom face nimic. Spunea Domnul Iisus Hristos într-o împrejurare, lăsați lucrurile alea, Dumnezeu va purta grijă de ele, nu este treaba voastră să știți când vine, când vă face, treaba voastră este să trăiți astăzi, ce trebuie trăit astăzi. Ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Nu mai fiți atât de preocupați de lucrurile acestea foarte abstracte, fiți creștini activi astăzi. Fiți lumina acolo unde sunteți, spunea Domnul Iisus, fiți sare acolo unde sunteți. Facem atât de multe planuri, ni se pare că suntem atât de iubitori de Dumnezeu, pentru că spunem, Doamne, așteptăm să vii, așteptăm să vii. Dar așteptarea aceea pasivă nu este așteptare, sau nu este cel puțin o așteptare biblică. Fiți sarea pământului, fiți lumina lumii. Oamenii aceștia, în momentul în care au primit de la stăpânul lor saci aceștia, comoara aceasta, talanții aceștia, imediat s-au dus și au pus îndată, s-au dus și au pus în negoț. Mă gândesc că unii dintre noi începem bine, dar terminăm prost în timp. Mi-amintesc, și nu vorbesc doar de viața mea, dar de foarte mulți oameni care în momentul în care vin la Hristos n-au cuvinte prea multe, nu cunosc foarte bine Scriptura, nu au limbajul acesta foarte, să spun așa, spiritual, dar au râvnă. Și cu râvna aceasta sunt gata să se ducă și să-și spună mărturia în puține cuvinte, simple, cum l-au cunoscut ei pe Dumnezeu, cum viața lor s-a schimbat. Uneori poate chiar folosesc cuvinte, să spun așa, mai deocheate, pentru că încă poartă limbajul acela vechi, dar au o inimă care vor să vorbească despre Hristosul care s-a întâlnit. Și apoi, Platon. Intrăm într-o linie din aceasta dreaptă în care nu mai există creștere, nu mai există nimic, ne plafonăm complet. Probabil că am fi putut, dacă e să fim așa mai creativi, am putea vorbi și de unii care primesc un sac, se duc, vor să facă ceva și apoi îl iau și îl îngroapă. Nu vezi că-s vremuri grele, nu mai merge nimic, nu mai poți vorbi despre Dumnezeu, oamenii nu mai sunt primitori, fiecare sunt cum sunt. Mă duc și îngrop talentul. Nu mai vreau să fiu lumină. Ascultarea, al treilea principiu, ascultarea de Dumnezeu acționează imediat. Și din practică vorbind, ori de câte ori stau să negociez cu Dumnezeu, nu acum, poate mai târziu, sunt șanse mari ca cel mai târziu să devină niciodată. Vă spun sincer, sunt lucruri, stau și mă uit în urmă în viața personală. Au fost momente când Dumnezeu a spus anumite lucruri să le fac. Și zic, Doamne, nu acum. Uite, vezi că sunt atâtea alte lucruri care le-am de făcut. Nu acum, mai târziu. Și mai târziu înseamnă niciodată. Și te uiți în urmă și îți pare rău. Dar părerea aceea de rău este sănătoasă doar dacă produce schimbare. Însă suntem unii dintre noi care doar păreri de rău avem, niciodată nu ne schimbăm. Totdeauna ne uităm în urmă și of, ce bine era dacă aș făcut altfel. E ok, dar ce faci acum dacă era bine? Deci nu te schimbi în momentul de față. Peste o săptămână, peste o lună, iarăși zici, ce bine era dacă făceam altfel. Peste o lună, iarăși. Și viața noastră nu devine decât o adunătură de păreri de rău, dar niciodată schimbare. Poate că uneori ar trebui să reflectăm mai mult asupra vieții noastre. Fiecare dintre noi. Ieri stăteam și știind că astăzi va trebui să vorbesc, stăteam acasă în cameră și primul lucru care l-am făcut a fost, am zis, vreau să, hai să iau Scriptura, să mai mă uit prin texte, să mă gândesc. Și dintr-o dată, stând acolo, Dumnezeu a zis, lasă Scriptura, stai în prezența mea. Și vă spun, au fost o oră, două, când n-am făcut nimic altceva. Am zis, Doamne, vreau să stau în prezența Ta. Pentru că de prea multe ori suntem preocupați de a face pentru Tine. Să facem, Doamne. Dar nu neapărat că le facem pentru Dumnezeu. E doar în etica noastră creștină impresia că facem pentru Dumnezeu. Și ne simțim bine. Ne autosatisfacem emoțional. Oh, ce am făcut eu pentru Dumnezeu? Am stat și am petrecut 7 ore acolo studiind Scriptura. De ce? Ca să-i conving pe duminică, mâine, pe frații mei, că uite ce bun predicator sunt. Dar nu o să faci lucrul ăla, mai bine te duci și stai 2 ore în prezența lui Dumnezeu. Ca să existe revelație în ceea ce spui. Ca să fii mai puțin om și mai mult Dumnezeu în ceea ce spui. Să fii mai puțin om și mai mult Dumnezeu în ceea ce spui. adus, i-a pus în negoț și a câștigat. Și aici este un alt principiu al economiei lui Dumnezeu. Numai cine nu face nimic nu câștigă în economia lui Dumnezeu. Aș vrea să s-a dus, nu spune că s-au strofocat, nu spune că au sudoare mare, s-au dus, au umblat în darurile pe care Dumnezeu le-a dat și au câștigat. Totdeauna asta este fascinant pentru mine când vine vorba de a umbla cu Dumnezeu. Inclusiv când stau și mă văd în India, uneori mai vin oameni și parcă așa compătimesc sau, nu știu, încearcă să scoată în evidență cât sacrificiu și le-a spus de multe ori, nu este un sacrificiu pentru mine. Este bine acolo unde sunt, pentru că știu că sunt în voia lui Dumnezeu. Lucrurile celelalte, ok, și aici în România poți să treci prin... Viața cea mai grea pentru mine este viața fără Dumnezeu. Nu viața în care circumstanțele ne sunt potrivnice. Când tu îți devii potrivnic ție însuși, și ai cel mai mare obstacol pe care îl întâmpini. Și uitați-vă cu câtă naturalețe vorbește Scriptura aici. Spune că s-au dus, i-a pus în negoț și au câștigat. S-a dus, i-a pus în negoț. În economia lui Dumnezeu, totdeauna când umpli în darurile pe care Dumnezeu ți le-a dat, vei câștiga. Câștigul acesta nu este ce ți imaginezi tu că este câștig. Câștigul este credincioșia, punerea talanților în negoț. Aceasta este singura slujbă pe care o avem de făcut, să punem talanții în negoț. Și veți vedea un pic mai târziu un alt principiu despre cum evaluează Dumnezeu în economia lui. Sărăcia noastră spirituală se datorează faptului că nu facem nimic. Sărăcia noastră spirituală se datorează faptului că nu facem nimic. Câștigul nu este mereu ceea ce ne gândim noi că ar trebui să fie. El este în conformitate cu darul încredințat nouă. Acela este câștigul pe care îl măsoară Dumnezeu. Câștigul pe care îl măsoară Dumnezeu în viața mea și în viața fiecăruia dintre noi este în conformitate cu darul care mi s-a încredințat mie. Nu este doar așa să vadă cât de bun ai fost, în câte lucruri ai încercat tu să faci bine. Nu are de-a face cu asta. Veți vedea, vom vedea de fapt în versetele următoare că atunci când stăpânul s-a întors înapoi, ceea ce el a spus sau socoteala pe care l-a cerut a fost strict referitoare la ce el le-a încredințat. Nu le-a zis, măi băieți, cum a fost? Ați fost în vacanță, v-a fost greu, ați avut probleme acasă cu familia. Le-a spus, ce ați făcut cu ce v-am dat? Asta este, pe mine asta mă interesează. Ce ai făcut cu ce eu ți-am dat? Nu ce ai făcut în general. Cu ce eu ți-am dat? Cu talentul pe care eu ți-l-am dat? Ce ai făcut cu el? Că vor veni unii ziua aceea și spune, Doamne, n-am făcut noi în numele Tău și lucrul ăla. Îmi pare rău. Nici măcar nu vă cunosc. În Romani, în capitolul 12, și aș vrea să citesc versetele, de fapt. În capitolul 12, de la versetul 6 la versetul 21, vorbește despre talanți. Spune, deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui? Cine este chemat la o slujbă să țină de slujba lui? Cine învață pe alții să țină de învățătură? Cine îmbărbătează pe alții să țină de îmbărbătare? Cine dă să dea cu inimă largă? Cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă? Cine face milostenie să facă cu bucurie? Dragostea să fie fără prefăcătorie, fie vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. În cinste fiecare să dea întâietate altuia. În sârguință fiți fără preget. Fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului. Bucurați-vă în nădejde. Fiți răbdători în necaz. Stăruiți în rugăciune. Ajutați pe sfinți când sunt în nevoie. Fiți primitori de oaspeți. Bucurați-vă. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc. Binecuvântați și nu blestemați. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Să aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite. Să nu vă socodiți singuri înțelepți. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Du-o un pic din economia lui Dumnezeu. Ce dar ți-a dat Dumnezeu? Fă lucrul respectiv și vei avea de câștigat. Totdeauna vei avea de câștigat când umbli în darul pe care ți l-a dat Dumnezeu. Și totdeauna vei avea, și opusul este la fel de adevărat, totdeauna vei avea de pierdut când nu vei umbla în darul încredința ție. Fie că vei încerca să imiți pe alții, fie că vei încerca să umbli și tu cu mulțimea, indiferent ce vom face, când nu vom umbla în ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat, nu vom produce nimic. Nu ai cine, nu face nimic, nu câștigă în economia lui Dumnezeu, este cel de-al patrulea principiu. Cel ce nu primise decât un talent s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. Și lucrul pe care mi l-a scris aici este că a făcut o groapă în pământ. V-am spus despre vii și morți ca și titlu, pentru că este o pildă despre vii și morți. Omul acesta a făcut o groapă în pământ și groparii sunt cei mai periculoși oameni. Nu mă refer la groparii care sapă gropi în cimitire, ci groparii aceștia spirituali sunt cei mai periculoși oameni. Pentru că ei ajung să sape gropi pentru oricine, nu numai pentru ei. Nu numai talentul lor îl pun în groapă, dar ajung să sape gropi pe oriunde merg. Groapă pentru unul, groapă pentru altul. Nici pe alții nu-i lasă să funcționeze în darurile lor, nici ei nu funcționează în darurile lor. Cum să pun gropi? Păi să pun gropi prin interpretări eronate ale Scripturii, prin neveghere, prin înnăbușire din partea unor autorități bisericești, prin alergarea după lucruri lumești care nu zidesc, prin păcat, să pun gropi peste tot. Numai, dacă nu cădem noi, să cadă alții în ele. În Scriptură avem mai multe pasaje despre gropi. Nu este singurul loc în care se vorbește despre un om care sapă groapă. De fapt, pe unii Domnului ea seamănă cu groapă. Au săpat atâtea gropi încât ei înșiși au devenit o groapă. Niște morminte, le spune el. Niște morminte văruite. Care miros urât. Totdeauna groparii, oamenii care nu, nici ei nu trăiesc, nici pe alții nu-i lasă să trăiască, sunt oameni care miros urât din punct de vedere spiritual. Miros urât. Pot să arate bine pe din afară. Pot să arate un limbaj foarte evlavios. Fățarnici. Oameni care încearcă să îmbrace în exterior cine este Hristos, dar pe dinăuntru n-au nimic de oferit. Nu suntem chemați să fim gropari. Dacă ne place, dacă unii dintre noi avem boala aceasta de a săpa gropi pentru alții, ferească-ne Dumnezeu, va veni ziua când vom da socoteală pentru tot ce am îngropat. Unii dintre noi îngropăm și pe alții, dacă se poate, numai talanții noștri. Ferească-ne Dumnezeu, pentru că vom da socoteală. Vom da socoteală despre gropile pe care le-am săpat de-a lungul vieții pentru alții. Domnul Iisus vorbește despre o altă atitudine. Spune, când din 100 de oi una se pierde, le lasă pe cele 99 și aleargă după aceea pierdută și încearcă să o aducă înapoi. Câtă purtare de grijă față de gropari. Păi groparul zice, ce cui pasă că s-a pierdut? Dacă vrea să umble aiurea, lasă-o să piară. Nu este și atitudinea lui. Atitudinea lui de tată este complet diferită. El merge și caută, el nu sapă gropi, el zidește. Și spune că darurile spirituale ne-au fost date spre, nu spre groapă, nu spre îngropare, ci spre zidirea sfinților, spre zidirea bisericii. Atunci vei cunoaște dacă ceea ce porți în tine este într-adevăr un dar spiritual, dacă ceea ce faci zidește biserica, nu în groapă. Zidește pe fratele și pe sora care este lângă tine, nu în groapă. Îngroparea darurilor spirituale este o tragedie. Ea relevă faptul că nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Exact același personaj care a îngropat talentul acesta, avea să fie cel care îi se adresa un pic mai târziu stăpânul și spunea: știu cine ești. Ceilalți doi care și-au pus talanții în negoț n-au îndrăznit să-i spună: știm cine ești. Cine era deșteptul între cei trei? Păi exact groparul. El este cel care le știe pe toate. El știe mai bine cine este Dumnezeu, cum funcționează Dumnezeu. E sfătos prin natura lui. Le spune altora cum să umble. El însuși nu face mare lucru, dar e foarte sfătos pentru ceilalți. Poate că ar fi bine unii dintre noi să ne reglăm conturile cu Dumnezeu înainte să dăm sfaturi altora. Spune că nu după multă vreme stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteală. Și de aici este al șaselea lucru pe care vreau să îl scot în evidență. Darea de socoteală are de-a face cu ce ți-a încredințat el, cu ce ți-a încredințat el, nu cu ce ți-ai auto-încredințat tu. Darea de socoteală înaintea lui Dumnezeu are de-a face cu ceea ce El ți-a încredințat să faci, nu cu ceea ce ți-ai auto-încredințat tu să faci. Tocmai de aceea, când luăm decizii, trebuie să mă întreb de fiecare dată: este ceea ce vrea Dumnezeu ca eu să fac? Sau nu vrea Dumnezeu ca eu să fac lucrul acesta? Pentru că voi da socoteală de lucrurile care El mi le-a încredințat, nu de ceea ce eu mi-am auto-încredințat. Poți să faci multe lucruri care tu crezi că le faci bine sau crezi că le faci pentru Dumnezeu, dar sunt bani străini, sunt talanți străini. Și s-ar putea că în ziua în care vei da socoteală să spună: nu mă interesează de ceilalți talanți, mă interesează de talanții mei, ceea ce eu am pus în tine. Ceilalți talanți, fii fericit, păstrează-i. Pe mine mă interesează ce ai făcut cu cei al meu. Și așa cum spuneam un pic mai devreme, el nu i-a întrebat de alte, ce alte treburi au făcut ei, cât de buni au fost, cât de ocupați au fost cu alte lucruri. Le-a spus: talanții mei, ce ați făcut cu ei? Căutați mai întâi împărăția cerurilor, spunea Domnul Iisus Hristos în Cartea Matei, în capitolul 6. Căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihanirea Lui. Toate celelalte lucruri vi se vor da. Nu schimbați ordinea. Căutați împărăția în tot ce faceți. Căutați împărăția. I-a spus lui Dumnezeu ieri, stând de vorbă, am spus: Doamne, vie împărăția Ta în cuvintele mele, vie împărăția Ta în faptele mele, în atitudinile mele, vie împărăția Ta în gândurile mele, Doamne. În toate lucrurile să fie împărăția Ta. Pentru că viața creștinului este despre împărăția lui Dumnezeu. Nu doar cea care va să vină, ci despre cea care este deja turnată în noi, în inimile noastre, care ne-a fost dată de El odată cu venirea Duhului Sfânt în mine. Și a spus: Doamne, să se reflecte această împărăție precum se reflectă în cer, să se reflecte și în ceea ce eu spun și în ceea ce eu fac și în ceea ce eu gândesc și în ceea ce eu simt și în felul în care mă raportez la oameni, la lucrurile din jur, Doamne, la lucrurile pe care, la posesiunile pe care le-am. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta în lucrurile acestea. Nu vreau să fie despre mine, ci despre împărăție, pentru că lucrurile acestea sunt chemat să le caut, să le fac. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu neprihănirea Lui și toate celelalte ne vor fi date pe deasupra. Și apoi versetul 20 avem momentul reîntâlnirii stăpânului cu acești trei indivizi. Cel ce primise cei 5 talanți a venit, a dus alți 5 talanți și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți. Iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul său i-a zis: bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise cei 2 talanți a venit și el și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 2 talanți. Iată că am câștigat cu ei alți 2 talanți. Stăpânul i-a zis: bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Și cel de-al 7-lea principiu sau idee pe care vreau să o enunț este aceasta: nu te uita la câți talanți ai, ci la ceea ce ai făcut cu ei. Pentru că în momentul în care stăpânul a venit înapoi și celui care i-a dat 5 și celui care i-a dat 2, știi, și îi spune același lucru: ai fost credincios în puține lucruri. Numai mintea noastră avem impresia că unul este mai mare ca altul. Domnul se uită și la ăla cu 5 și la ăla cu 2 și poate și la ăla cu 10 și la ăla cu 1000 și spune, fost credincios, sunt puține lucruri. Pentru că pe pământ tot ceea ce putem să purtăm în trupurile acestea sunt puține lucruri. Prin comparație cu ce are Dumnezeu să ne dea când vom fi împreună cu El. Când vom fi în împărăția Lui, de-abia atunci vom primi adevăratele comori. Pe pământ purtăm puține lucruri și când vezi că unul se compară cu altul, parcă suntem așa niște oameni de nimic și unuia și celuilalt. Și probabil că i-a fi spus și primul e la fel. Ai fost credincios în puține lucruri. Ești bun și credincios. Ești bun și credincios. Să uităm odată pentru totdeauna ideea aceasta de a ne compara cu ce fac alții. Fiecare dintre noi este chemat să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Punct. Că unul are 5, că unul are 2 și unul e așa altul, spune Domnul, credincios în puține lucruri. Numai noi vedem pe câte unii care, eu știu ce, mari lucrări înfăptuiesc în lumea aceasta și zicem, oh, ce și așa să fiu ca el. Și el, ca și tine, e credincios în puține lucruri. Pe pământul ăsta toate sunt lucruri mici. Și puține. S-ar putea să crezi, tocmai să crezi despre tine că mari sprăvi ce ai făcut în viață și ai surpriza să spună Dumnezeu că la tine au fost și mai puține. Și mai puține. Așa că să nu ne uităm la câți talanți avem, ci la ce facem cu ei. În viziunea lui Dumnezeu, toate cantitățile sunt numite puține lucruri. Comparativ cu ceea ce urmează să primim dacă o suntem credincioși. Toate sunt puține lucruri. Așa că trebuie să ne oprim, să ne mai comparăm unii cu ceilalți. Pentru că nu este despre cât ți s-a dat, ci despre ce ai făcut cu ce ți s-a dat. Oamenii care în general se uită la ceilalți nu vor face mare lucru. Se vor strofoca toată viața să-și treacă peste anumite limite, să imite pe ceilalți, să fie văzut, să aibă, eu știu ce, faimă, sau să iasă în evidență. Nu sunt lucruri care îi plac lui Dumnezeu. Singurul lucru care îi place lui Dumnezeu este să fii credincios în lucruri care ți s-a încredințat ție. Și versetul 24 spune, cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis, Doamne, am știut că ești un om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată-ți ce este al tău. Stăpânul său i-a zis, rob, viclean și leneș, ai știut că seceri de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Dacă chiar așa ai crezut, parafrazez, atunci se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zăraf și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. El deja, probabil că omul acesta a primit un talent tocmai pentru că avea deja niște antecedente. Mă gândesc că nu din lipsă de înțelepciune i s-a dat unul, pentru că i s-a dat și lui după cât putea să ducă. Da? Și culmea, tocmai celui care i s-a dat puțin, tocmai cel care a primit puțin, a falimentat. Probabil că deja în inima lui era o grămadă de lucruri care nu funcționau cum trebuie. Dar exact acesta este filozoful. Dacă vă uitați, el comentează mai mult decât toți ceilalți la un loc, decât ceilalți doi. N-a făcut nimic, dar el este profesor în a-l învăța pe stăpânul lui și cine este stăpânul lui și caracter și toate afirmații peste afirmații. Am știut că ești, eu am știut că ești. Așa cum spuneam și mai devreme, a toți știutorii, în general, să știți că nu vor face nimic. Mi se par cei mai periculoși oameni din lume. Când veți vedea oameni care au impresia că le știu pe toate, feriți-vă de ei. Am cunoscut asemenea elemente, asemenea oameni care trăiesc cu impresia că ei niciodată nu greșesc. Nu vor spune asta, pentru că contrariază cu Scriptura, dar trăiesc asta. Nu o să vedeți vreodată că se pocăiesc de lucrurile pe care, pentru că vor justifica lucrurile pe care le fac, indiferent. A toți știutorii sunt cei mai periculoși oameni. Ei sunt oameni care te știu și pe tine mai bine decât te cunoști tu. Ei sunt oameni care știu și pe ceilalți mai bine decât se cunosc fiecare în parte. Ei sunt oameni care știu și pe Dumnezeu mai bine decât se știe Dumnezeu pe sine. Sfătoși. Suntem datori să ne schimbăm dacă avem tendința să fim foarte sfătoși pentru ceilalți. Dacă avem tendința să umblăm din loc în loc și să corectăm noi, să punem noi lucrurile la locul lor. Să jucăm rolul de Dumnezeu acolo unde suntem. Versetul 28. Luați-i dar talentul și dați-l celui ce are 10 talanți, pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Nu e vorba de talanți, e vorba de credincioșie. Sigur, ți se va lua talentul, dar când spune celui ce are, se referă la faptul că a fost credincios cu mult și atunci e vrednic să primească și mai mult, pentru că va fi credincios cu și mai mult. Când vezi că cineva nu e credincios cu 5 lei, îi poți încredința o avere? Ți-e frică și să-i dai 6 lei, pentru că știi că nu-i credincios cu nimic. Dar celui ce are și îl vezi că e credincios, ești gata să-i dai și mai mult, pentru că știi că omul ăla poate să ducă. Exact același principiu îl are și Dumnezeu. Spune, luați-i de la cel ce n-are credincioșie și dați-l celui ce-i credincios. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Nu vreau să fac interpretări teologice cu privire la asta. Dar ce vreau să spun este că unii dintre noi trebuie să lucrăm, să dărâmăm zidurile cu care ne fălim și care pot pune obstacole între noi și Dumnezeu. Poate chiar daruri sau lucruri pe care tot încercăm să le facem de o viață întreagă ca să le demonstrăm altora și care n-am fost niciodată chemați. Iar poate alții suntem în punctul în care zicem, Doamne, eu sunt prea în vârstă, sunt doar femeie, eu nu pot să fac lucruri care le fac alții. Și pentru că am ajuns să credem lucrurile acestea, ne îngrupăm talanții. Aș vrea și unii și alții să fim conștienți că va veni ziua când vom da socoteală. Când vom da socoteală de talanții care Tatăl ne-a încredințat cât suntem în călătoria aceasta pe pământ. Până va veni El, să vom ajunge noi la El. Facă Domnul să... Să devenim tot mai conștienți de faptul că în fiecare din noi există o chemare specifică, că în fiecare din noi există daruri spirituale, indiferent că suntem bărbați sau femei, că suntem la început de drum sau la sfârșit de drum. În fiecare dintre noi sunt daruri spirituale puse de Dumnezeu. Și ferească Domnul ca darurile acestea să nu fie folosite pentru slava Lui. Amin.